Ficker Radio. Kajaluud.
Head kuulajad, keset pilvist ja tusast veebruari, kui kevadet ikka annab veel oodata. Me oleme palunud külla psühhoterapeuti ja koolitaja Mare Porgi, kes ei väsi meile kordamast, et inimene ise suudab oma mõtteid suunata ja kui me keskendume heale, siis võime me oma elu paremas suunas muuta ja suunata, sest et hea toidab headust ja kuri toidab kurjust. Tere, Mare Porg!
Tere, Kaja Kärner! Mina kohe selle morni veebruari kuu aseme ütleks lihtsaluuletuse lirts, lärts, varsti, märts. Ja kõik sõltub ju sellest, mida sa inimloomakene nagu tähele paned, kuhu sa vaatud. Täna on ikkagi päriselt korralike uuringute järgi näidatud, et inimene saab valida, kuhu ta oma tähelepanu suunab. Ja nii pea, kui ta õpib ära, et me ei oleks üldse keegi elus, kui meil ei oleks palju häid tundeid ja kehalisi mälestusi või kehalisi assinguid, mille juurde saab minna tagasi. See tähendab, et kui inimene ikka otsustab, et ta tahaks ennast tunda hästi, siis on täna teada nii palju tehnikaid, mille abil tegelikult saab seda oma seisundit muuta. Need on kõik väga head uudised.
Need on väga head uudised, aga ma olen märganud, et inimesel on siiski raske uskuda seda lihtsat tõde, et head toidab headust ja kuri toidab kurjust, et sinna hea poole, kas me nagu kardame liikuda või kas meil on see hirm, et pill tuleb pika ilu peale ja parem on rõõmu toitmist vältida?
No, ma olen ikka päris kindel, et inimene nii pea, kui ta oma kujutlusega saab aru, ainult kujutlusega saab aru, et ta seisund muutub. Ja kui ta on nii keskendunud sellele oma seisundile, et ta tunneb ära, kuidas tema enda tunded ja tema enda kehalised asjad muutuvad. Ja see on nii selge muutus, et ta saab sellest elamuse. Alles siis ta, ega inimesed ei usu ei uuringuidega mitte midagi muud kui ainult seda, mis ta ise oma nahal kogeb. Ja noh, see lihtne harjutus, mida kallid kuulajad võiksid kohe teha praegu, on ju, et kujutleda seda sauna järgset lõtvust, kus kase lõhn on veel ihu peal vihast ja mitte ühtki halba mõtet ega kurba mõtet ka ei ole, ainult on hea olla. Ja ma usun, et inimestel on erinevaid neid kujutusi, mis nad saavad kogeda, et ainult muutes seda oma tähelepanu suunda, ainult muutes oma kujutlust. Või nagu üks tore haritus on ju see, et kallis inimene, kas meil täna on sõbrapäev kõigil?
Ja kui me salvestame, on sõbrapäev.
Ja et siis, kui mõtled, kuidas sa kohtud täna oma kalli sõbraga, või mitme sõbraga, siis kui sa kujutad ette ainult, et kuidas ta vaatab sul otsa ja naeratab sulle, siis kui sa võid silmalt kiibina, kui sa muidu ei suda kujutad, ja siis see tunne peaks tulema nii tore. Et see on, milles mina usun. Ja ma olen ju seda näinud, kui palju inimesed võidavad sellest, et ei loe ilme, ei loe ei miski.
Jah, see, et manada endale naha vahele see suitsusauna või see värskelt viheldud ihu tunne, selleks on vaja natuke vaeva näha. Aga ma arvan, et väga paljud kuulajad siiski on tundnud seda, et selleks, et need muremõtted tuleksid, kas öösel kui unetult keerad ennast küljelt küljele, et selleks ei ole nagu mitte mingisugust vaja näha. Nad tulevad otse, nad tulevad ise, nad just kui trügivad meie mõtetesse.
Ja see on kindlasti nii, et võib öelda, et tuttav valu on parem kui uus loodetav rõõm.
Miks see nii on?
Selle pärast, et see on nii palju tuttav. Kui me võtame meie armsa Eesti rahva vingumise ja vimma, et siis võib ju öelda, et seda on harjutatud ju põlvkondade viisi. Sa ei pea mitte midagi mingit vaeva nägema. Ja noh, ma tõesti olen mõelnud päris tõsiselt, et kuidas väga lahkelt suhtuda inimesesse, kes vinguvad. Et siis ongi see, et ta teeb seda lihtsalt nii hästi juba. Ja ta tunneb ennast selles vingumises kindlalt, et ei koos veel vingumine annab veel erilise kokkukuuluvuse tunde. Et siis ongi nii, et võib öelda, et need tublid eestlased, kes harjumuslikult vinguvad, et nemad kannavad seda vingumise kultuuri väga ilusti edasi. Et mina ise olen arvanud, et see on aja raiskamine. Just ainult sellepärast, et elud nii kokku võtta siiski ei ole liiga pikad, et siis oleks ju tore, kui seda aega saaks kasutada nii, et saaks ise endale seda eluga rahulolu juurde tekitada. Ja, aga ma olen täiesti nõus, et seda peab ikkagi teadma neid võimalusi, et minul on väga palju olnud neid kliente ja patsiente, kes ütlevad, et ma pole kunagi nii mõelnud. Aga nüüd, kui ma nii mõtlen, siis on seal terakene sees ja ma olen valmis seda katsetama. Ja siis, kui ta hakkab katsetama ja mõnikord me katsetame koos, et minna sinna hea mälu jälje juurde võimalikult täielikult juurde. Et kui inimene kujutab enda lemmik olukorda, et siis kui ta jutustab kõik, mis seal on, siis tal tulevad mälust ka välja tohutu palju erinevaid asju ja noh, mõned inimesed on nii kurvakesed, et neil ei tule ühtegi asja meelde. Siis saab mõelda, et mis see järgmine võimalik tore tegevus tal võiks juhtuda, kas ta võiks proovida teha ainult seda sellepärast, et siis seda enda tunnet uuesti meelde tuletada või luua lausa mõnda, miks jaoks inimestel on vaja kogu aeg uusi asju. Kogu aeg on tegelikult, kui me tahame, et aju oleks korras, siis kindlasti on kasulik teha sudokusid ja neid, aga päris kasulik on kogu aeg saada teada uusi asju, koguda uusi kultuurielamusi, et siis on aju nii hõivatud, et ei ole mingeid unehäirete probleeme sellepärast, et kui beebi vastsündinu, magab 16 tundi ja selle tõttu, et tal on nii palju uusi kogu aega materjale, et siis kui eakal inimene tahab hoida ennast tegelikult töökorras, siis on tal vilgasvaimne tegevus uued asjad tegelikult kohustuslikud ja just 16. jaanuar oli väga sisukas Tartu ülikooli kliinikumi psühiaatria kliiniku konverents ja seal oli täitsa selgelt kaks sõnumit, et aju jaoks on sügavuni ja see, et on päeval palju uutseid asju. Ma arvan, et see on päriselt nii. Kui me tahame olla paitublid ja ise enda eest hoolitseda nii, et meil aju lükkaks kõiki Alzheimereid ja muid dementsusi edasi, et siis see on teada, kuidas seda teha. Ja noh, mina usun hästi palju kultuuri. Ma usun, et kui inimene on üleni muusika sees või imetleb maale, kus ta saab aru, mis fantastilised sõnumid seal tema jaoks on, igaüks näeb oma sõnumeid muidugi, et siis ta teeb väga tervislikku asju ja tahan öelda, et ma kuulasin äsja meie laste psühhiatri, psühanalüütilise psühoterapeudi Piret Visnapuu Bernalti loengut noorukite depressioonist ja ta tõi seal nii palju häid õpetusi, mida inimesed tegelikult saaksid teha ja noh, mulle jähtis suuremilli see, et muuse mitte külastelt, mul tuleb ju meelda, et Eesti rahvas on ise museaalne ja siis, et tal on palju, et meil on elaniku kohta tohutult muuseumid ja nüüd on teada uuringute järgi, et muuseumi õhkond ja muuseumis käimine on ka noorele see tegevus, mis aitab tal tulla välja depressioonist ja seal on veel lisaks doktor ütles, et mitte klassi ekskursiooni, vaid ikka, et sa üksinda käid ja süvened ja et see muuseumide õhkond on nii rahustav ja ma arvan, et seal on ka mitu asja, seal on vaikus ja rahu, ei ole müra ja on kultuur, on igal juhul kultuur, nii et kellel jalg vähegi astub ja siis... Ja ma tean, et mul üks kallis sõbrana nagu oma silmade pärast muretseb, siis ta praegu kuulab raamatuid ja lapsis, et see, et sa ikkagi oma aju hõivad oma no, kogu keha tegelikult, siis see on nagu hea teadmine. See kõik on võimalik täiesti ilmast sõltumatult ja täiesti sõltumatult kõigest ümber toimuvast jaburusest. Et ega siin me peame küll nõustuma, et tundub, et inimkonnal on nagu üldse ikka aru vähe ja palju abituid vihasid ja noh, ka vihaste inimeste suhtes ma arvan, et meil on vaja suhtuda lahkelt, et ta ei oska teistmoodi parajasti. Seda sellest aru saada, et viha on toredam kui meeleide selle tõttu, et see on energilisem tunne palju kui abitus. Ja, aga kui vaatad, kui palju jama toimub, siis noh, ma tõesti arvan, et kõik see, mis me kuulame ja mõtleme, et inimõigus on inimesel nendest asjadest, mis tegelikult teda häirivad ja millega ta midagi teha ei saa. Tal on õigus nendest lahti öelda täiesti, sest meie peame oma sisemist vabadust saama kaitsta ja see on ainult meie enda asi. Tähendab, et see minu, ma arvan, et sisemine vabadus on see, mille pärast tasub pingutada ja tahta igasugust asju katsetada. Ja kui parasti jaksu ei ole, siis tuleb hästi rahulikult sellega leppida.
Aju uuritakse viimasel ajal, mulle tundub, palju või sellest räägitakse palju rohkem kui varem vähemalt avalikkuses ja populaarteaduslikus vormis. Kui te ütlete, et inimene peaks... Meile tuletama, mida tema elus on head juhtunud. Kooli lõpetamine, diplomi saamine, ilusa koduaia rajamine, seda kui lähedastel läheb hästi. Kas see tähendab pisut, et me nagu petame oma aju ära, kes tahaks seda energeetiliselt tugevamat tunnet, ehk raevu ja viha või negatiivseid mõtteid meile just kui märkamatult peale suruda? Kas mu mõttekäik kõlbab arutada?
Ma usun, et praegu on just psühholoogias ja võib öelda just ka neuropsühanalüütilises maailmapildis on proovitakse näidata, mil viisil on alateaduse mehanismide ohjamine ikkagi võimalik. Ehk, et kui inimene teadvustab näiteks oma mõtlemisvigu või tajuviguga, mis noh, kui me praegu mõtlema, kuidas inimene otsustamisel, kui suures osas ta tegelikult ikkagi kasutab seda enda suurt vaistu ja seda pooleldi läbitöötatud infot, siis ma arvan, et praegu tehakse head tööd selle kaudu, et näidatakse, mil viisil sa saad näiteks oma otsustamist vaadelda, et kuidas sa saaksid vältida neid mõtlemisvigu, mis on, noh, ma ühe hea näite tooks meie Heiti pakkukõdeme otsustamise koolitust ja seal on kogu aeg on tahetud, et inimene mõtku seaks eesmärk ja tahaks kõvasti saavutada ja mõtku oleks eriti, aga peaaegu sama tähtis on õppida mingites asjadest loobuma või no inimene on nii loodud, et isegi kui tal mingis asjas läheb kehvasti, siis ta võib kalduda ikkagi veel rohkem sinna samasse pingutama ja noh, ütleme vaadates äri ringkondi, siis on teada, et kui inimene on juba näiteks mingisse asja investeerinud ennast või nagu oma aega ja oma raha, et siis kuigi läheb halvasti, ta ei suuda lõpetada. Ta on nõus nagu veel rohkem pingutama ja noh, ütleme, see on üks hea näide sellest, et kuidas inimene saab õppida ennast kõrvalt vaatama ja kõik tehnikad, mis sul ütlevad, et sul on vaja leppida kokku, ise enda või oma kalli sõbraga, et kui nüüd see jama veel kestab, et siis ma kindlasti teen seda ja lõpetan selle ära näiteks. Ja see on võimsate mitte või poolteadustatud mehanismide kontrollimise katsed ja noh, praegu on näha, et selle kaudu saab inimene teha palju paremaid otsuseid, mis puudutavad tema nii töö kui isikliku elu. Ja need on uued asjad, mis on selles mõttes toredad, et kui sa küsisid neid aju, et viimased 35 aastat on väga intensiivselt aju uuritud ja no jälle ma tulen korraks selle doktor Visnapu Bernardi jutu juurde, ta ütles, et osa noori, kui nad elu mõtestatuse ja mõtetusega tegelevad, et siis nad nagu osa armastad filosofeerida, aga osa juba selle tõttu, et aju kohta on nii palju tahavad teada, millal see dopamiin niriseb ja mis kus toimub ja need seletused meeldivad, et noh, miks aju kasutatakse argumendina, noh, tundub, et see on midagi väga materialistlikku, samal ajal teadvus, mis aju nii-öelda ajuga seotud on, et seal kindlasti ei ole ainult ajuga ainult otsepistmist, et tegelikuses ikkagi kogu see meie ümbrus mõjutab meid ka rohkem, kui me oleme harjunud mõtlema.
Te rääkisite otsustamisest. Hetkeks tahaksin tuua vestlusesse Daniel Kahnemani raamat emotsionaalsest intelligentsusest, mis 2015. aastal eesti keeles ilmus ja mille eesti keelne vaste emotsionaalsele intelligentsusele võiks siis olla tundetarkus. Ja minu mõelest üks põhi argumente sellest raamatust oli see, et kui tahes ratsionaalset otsust, kas juht või inimene oma eraelus langetab, väga sageli on sellel emotsionaalne või niisugune tunde taust ja ratsionaalsusega on otsuse langetamisel vähe pistmist ja kas tunde põhjal otsustamine osutub hiljem õigeks või see otsus osutub valeks, et sellel on kunagi see tundega üsna vähe pistmist, et kuidas teie seda tõlgendate?
No mul on kõigepealt väga hea meel, et need emotsionaalse intelligentsuse teemad Eestis tulid ikka ka väga õigele ajal ja muidugi on ilus eestikeelne sõna tundetarkus on ju. Ja see teatud mõttes on see ise enda tunnete ära tundmine ja keeruliste tunnete sõnastamine ja teistes inimestes nende emotsionaalse seisundi ära tundmine, et nad on meile kõigile inimestele tohutu tähtsad, sa ei saagi muidu kokkuleppeid teha ja otsustamise sees võib öelda, et me julgeme öelda nii, et terve mõistuse sees on tegelikult see tundetarkus kindlasti ka esindatud. Et ma isegi teeks nalja ütleks, et kui on terve mõistus, see muidugi common sense on natuke teine tähendus, tavateaduse tähendus ka, aga et on see terve osa on seal just see emotsionaalne tarkus, see tundetarkus. Ja mõned ütlevad ju, et tegelikult ja mitte lihtsalt ei ütle, aga nad suudavad tõestada, et, et teatud mõttes on emotsioonid palju vanemad ja palju targemad kui see mõistuse raasukene, mis evolutsioonis hiljem meile nii palju uhkust teeb.
Vaata, mis välja see, tuleb.
No, see tegi natuke naljaga. No, et, nii tõsisel teemadel ikka võib teha naljaga. On ju.
Räägime palun mõnevõrra ka sellest, ütlesite, et raev ja viha on niisugune hästi suure energeetikaga. Et kas me peaksime paremini õppima oma tundeid talitsema, mis teisest küljest on pisut nagu vastuolus selle teemaga, et me peame kõik oma tundeid endale tunnustama, me peame nad läbi elama ja neid aktsepteerima. Kas see on mingi vastuolu?
No see teema on nüüd mul just olnud ikka ka väga, väga fookuses, et on osa psiholoogi ja ka erinevaid terapeute, kes ütlevadki, et kui sa, noh, ja see ütleme 30 aastat ja 40 aastat tagasi öeldi, et kui sa oma tundeid välja ela, siis nad teevad sulle, eks ole, ka kahjustavad siin nüüd, et see tegi nagu see, need tunded nagu, kõik tunded on pühad. Aga nüüd, kui me ütleme, et see, et ta on bioloogilise päritoluga automaatne tunne, et see teda teeb pühaks, siis siin koha peal ma küll väga vaidleks, et inimestel on palju korduvaid negatiivseid tundeid, mis tegelikult on tervist kahjustavad. Ja see, mida praegu psiholoogid ikkagi pakuvad, on see, et, et kui sa püüad selle tunde selle tekke hetkel kinni ja sul on nii palju oskust ennast kõrvalt vaadata ja et sa suudad aru saada, kus ta tuli, mis pärast see tunne nii tugev on, et siis sa järgmisel hetkel võiksid juba tehnikana ikkagi kasutada seda, et sa siis otsustad, mis on selle hetke, selle olukorra kõige parem tegevus, mis sa selle tundega teeksid ja noh, see, kui sa selle, võtame selle, et inimene ärritus, väike viha, et kui ta samal hetkel, kui ta selle ära tunneb, vaatab, mis on see olukorra, et ta nagu uurib seda, mis see on, kus see tuli, mis minu võimalused on. Et siis täna me võime öelda, et neid inimesi, kes oskavad oma tundeid nende tekke hetkel võtta kohe vaatluse alla ja võivad otsustada, et ma nagu sellega kindlasti teen midagi. Siin koha peal ma tahan ütleda, et, et idamaised õpetused ju, ma mäletan seda, kui Dalai-laamade tarkus tuli meile sellisel kujul, et miks need lääne sportlased räägivad sportlikust vihast. Seal ei ole vihaga mingit pismist, seal on otsustavus, mis on tegelikult palju võimsam, sest et jälle pool nalja tehas viha on tihti sakiliste servadega ja kindlasti kahjustab inimest ennast. Täna me teame seda. Et, aga kui inimene on harjunud olema, me ka, kahjuks näeme neid inimesi ka, eks ole, kes on eluaeg juba nii palju kui mäletama, kui on kogu aeg vihane olnud, siis tal on see nagu ainu võimalik. Ta tõesti ei teagi midagi muud, ei oskagi tahta. Osa inimesi ei mäleta üldse, millal tal viimati oli hea olla.
Kuidas neid inimesi aidata saab?
No täpselt ongi see, et, et on vaja nendega koos tihti, et kui inimene on hea sõber, täna on tõesti tore rääkida, et hea sõber on see, kes võib koos luua häid tundeid, kas või rääkides sellest, et mida me võiksime teha ja kui palju see võiks juba ainult kujutleda. Vaat inimesed ju, see tules aju juurde veel korraks tagasi, siis ju üks fantastilisemaid fakte, mis tuli FMRiga, oli see, et kui inimene nagu ainult kujutles liigutust ja ise seda ei teinud, siis aju pilt oli tegelikult täpselt see sama, et inimene, kui ta elab sisse mingisse oma meeldivasse kujutlusse, siis, siis ta võib olla üleni sellest hõivatud. Ja noh, me siin oli meil Kõlmanist jutt, aga siis teine suur tark Kahneman, tema ütleb, et väga tihti puhkuse kujutlemine, kõikide nende kohtade kujutlemine on isegi veelgi parem kui see, kui sa seal koha peal oled, siis seal hakkab iga reaalsuse sodipodi hakkab seda segama, aga et inimesed ei kasuta oma kujutluse jõudu oma seisundi muutmiseks ja et aga ma arvan jah, et mõnikord peab seda tegema niimoodi natuke käes kinni hoides.
Oletagem, et keegi põeb väga rasket haigust. Kas on võimalik kujutleda mõttejõuga, et ma olen terve või et ma saan terveks?
Selle kohta on tehtud uuringuid ja on kindlasti väga põnevad uuringud, mis ütlevad, et juhul kui inimesel on pingetaluvus elu jooksul olnud juba teatud tasemel, et siis ta suudab kõiki raskusi teha läbi, et tal kogu aeg tegelikult see pingetaluvus tõuseb, see resilience säilenud, vaimne vastupidavus on tal veel säilenud, kus on ta Eestis ka kasutusele, et need inimesed, kes on teinud läbi raskeid olukordi ja tulnud sealt välja, et siis nemad jaksavad võtta väga sageli veel suuremaid raskusi, sest neil see tunne, et ma saan hakkama istutal ikkagi kuskil sees. Nüüd mul täna just see tore Richard ütles, et kui CIA-se valitakse neid, kes lähevad tegema väga keerulisi ja pingelisi asju, siis nad ei vali neid, kellel on kogu aeg hästi läinud, ega ei vali neid, kellel on läinud väga halvasti, sest et siis neil ei ole seda pingetaluvuse harjutamise kogemust. Et see peab olema võimalik näha, kuidas inimene nendest seni olnud keerukustest on läbi tulnud ja noh, kaks asja, mida me oleme siin juba mitut tähtsat uurijat nimetud, aga mina väga hääletan Richard Davidsoni poolt, kes tõestas seda, et elurõõm on oskus. Seda saad harjutada ja siis, ja mis juhtub? Siis aju muutub, ei muutu mitte ainult tunded, vaid muutub ka aju ehitus. No palju õnne meile. See on ju nii tore sõnum, et kui sina korrutad negatiivseid mõtteid, siis sa kogemata saad ennast järjest negatiivsemaks. Kui sa õpid korrutama häid mõtteid, siis ühel hetkel hakkabki tunduma, et ja ma võin ka öelda, et on, nii nagu on olemas allakäiguspiraal, on üks selline uurija Fredrikson, kes uuris depressiooni ja ta ütles, et elevust saab ka niimoodi tekitada, et sa teed nagu üleskäiguspiraali, et sa näiteks jagad häid sõnumeid ükskõik mis ajast. Sa isegi, meil on võimalik võtta uskumatu, aga sa võid meediast võtta ka väga häid sõnumid sealt välja, teed super häid sõnumeid. Et mis on läinud hästi ja noh, ma võin ühe asja öelda, mis mul on nii tore kuulata, et ja seda ma olen kuulnud muistas just ka Eesti raadiost ka, et eestlased ei ole mitte kunagi elanud paremini kui praegu ja nüüd ma arvan, et seda tuleks tegelikult nii palju kordi peaks seda kordama, et see muutuks rahvatarkuseks ja et ega tegelikult inimese tunne ju muutub sellest, milles seda parasti usub. Ja noh, mina ikka kindlasti nõustun sellega, et eestlastel on läinud praeguseni väga hästi ja me võime ju kogu aeg mõelda, et igal hommikul me võime mõelda, Eesti on vaba. Igal hommikul. Ja igal õhtul ka. Ja siis olla väga uhked selle üle, et me oskame nii mõelda, et me ei jäta seda aega nautimata, mis meil kindlasti praegu on. Ja seal on see trikki koht ongi selles, et see, kuhu sa oma pilgu suunad, see, kuhu sa oma kujutluse suunad, kuhu sa oma mõtte suunad, sealt tuleb see sinu enda seisund. Ja see on, ma arvan, psühholoogide ikka väga suur hea tarkus, et mille üle võib väga rõõmus olla.
See on oskus, seda on vaja arendada ja seda on vaja endale pidevalt meelde tuletada, et seda poolt või seda pidi, kuidas sa mõtled, sinna poole võib su elu ka liikuda ja minna. Võtame niisuguse asja, just nagu te ütlesite, et eestlased ei ole kunagi varem elanud, ütleme siis ka nii jõukalt, kui me mõtleme nende hoiuste peale, mis eestlastel pankades on. Aga teisest küljest see heaolu toob välja ka niisugused kärsitused, et kui ma tunnen ennast halvasti, siis ma pean saama kiiresti tableti või süsti, et saada see enne halva enese tundes saabumist olnud olukord tagasi või et me peame kiiresti saama kogu aeg tagasi selle tunde, et meil on hea olla. Kas see on selle arenenud riigi ja meie heaolu varjupool? Või kas te märkate siin mingeid muid tundeid, mõtteid, käitumist ka selle kõrval, et meil läheb hästi praegu?
Mida ma küll kindlasti arvan, et ise enda seisundi juhtima õppimine on kindlasti oluliselt keerulisem kui tabletti suhu panemine. Ja kindlasti on meil need ravimid, mis on, eks ole, mugavusravimid ja on need, mis, noh, hea näide on Viagra, eks ju, aga et on need ravimid ikkagi, mis, kui me vaatame antidepressante ja võtame arvesse ka selle väga olulise placebo, mis seal ka toimib, et siis ikkagi, mina arvan, et küll on hea, et ikkagi on selliseid ravimeid leiutatud ja seal on ju inimkonna ikkagi tarkus ja töö seal taga, et kas võetakse mugavusest, et ei tehta endaga tööd, siis võib tõesti ütelda, et see on mingi kiire ja sageli ka mitte kestliku, jälle üks tore sõna, kestliku kasutamise, et see parem on ikkagi, kui sa võtad tabletti, aga siis ikkagi kindlasti ka võtad endaga parema kontakti ja saad aru, kuidas, mida sa saad ise teha ilma tabletita ka, et ka täna on ikkagi kõikide meie kõige levinuma vaimse häda depressiooni puhul on ikkagi täna ühine arvamus, et on olukordi, kus on just olulised tabletid, mis võivad aidata ja et samas on see inimese enda ka kontakt, tema enda oskus enda seisundit juhtida, ega see ei kao kuskile, et ma arvan, et see on ikka, kui inimene õpib enda tunnetes orienteeruma ja ta ise tekitab endale nii-öelda tundetarkust juurde, et siis see võiks olla täitsa vabalt öelda, et see on üks olulisemaid elu eesmärke üldse, et palun saame endaga tuttavaks ja palun vaatame, mis tundeid me endale kogemata ei tekitaks või siis tekitaks juba plaani järgi. Et see on põhjus olla inimesel enda üle väga uhke, kui ta kannatab arukalt, ehk teades, kui palju ta jaksab olla ja kui palju on vaja olla selle negatiivse tunde sees ja milliseid ümberlülitusi ja milliseid oskusi ta oskab siis teha selle oma seisundiga. Ja noh, siin on meil täna ei ole olnud juttu tore, et tundetarkusest tuli juttu, aga millest meil ei ole veel juttu olnud, on ikkagi, ma arvan, üks parimaid erinevaid teraapiaid ühendavaid mõised ja see on erinevaid psühoteraapiaid ühendavaid, aga tegelikult kõiki teraapiaid ühendavad on teadvulolek. See tähendab, et ma oskan lahkelt vaadata, mis ma endaga teen. Ja kui ma tahaksin midagi juurde õppida ja mul on jaksu, siis ma seda ka teen. Ja mõnikord võib isegi vihasena alustada, aga siis pärast on ikkagi tore kantida see ärritumine ikkagi sinna tegevusplaani ja otsustamisesse, ma arvan. See on see, mis võiks palju aidata.
Aga seda on vaja õppida.
Ja, seda on vaja õppida.
See ei ole
ja seda
kaas.
Peab teadma. Ja.
Ei ole kaasa sündinud.
No võt, selle kaasa sündimisega on nüüd niimoodi, et küll on tore, et meil need geeniuurimused ja Uku Vainik, noor andekas psühholoog, tegi väga hea ettekande rääkides, kuidas see isiksus ja kõik meie muud teemad, sest ta ise uurib ülekaalu ja neid ja mõjusid ja siis sa tegi palju väga häid nalju, aga ka ütles, et praegu on teada, et isiksus saab ka muuta. Isiksus saab muuta niimoodi, tegi nalja. Ja oli nii tore, siis, kuidas me isiksus saame muuta? Väga lihtsalt äppiga. See oligi ja terve saal oli nalja üle väga rõõmus, mulle tundus vähemalt. Ja mis siis uuringud ütlevad, et kui inimene midagi väga tahab ja tal on kogu aeg pidev peo tagasi side igal juhul sellele, kuidas ta mõtleb ja mida ta tunneb ja mida ta vaatab, et siis ta õpibki päris kiiresti. Need olid mingid 10-nädalased programmid. Ja et kui inimene saab teise tunde, siis ta ei ole nõus sellest enam lahti ütlema. Tähendab, et see, mis te enne ütlesite, et siis seda peab kogu aeg meelde tuletama, ei pea. Sest kui see muutub harjumuseks, siis ei ole vaja midagi meelde tuletada. Siis sa ühel hetkel lihtsalt ei lase ühelgi jamal endale sisse sõita. Lihtsalt ei lase, sellepärast, et sul on nii palju, nii siis parem tunne, et sa ei lase jamadel sisse sõita.
Korda harjumust ja sa muudad oma saatust.
Mm-hmm. No see on ikka väga ilus lugu, tõesti. See on juhul kui tore vana sõna ka. Tarkuse tera, väga hea.
Kajalood.
Meil on täna külas juhtimispsühholoog, psühhoterapeut ja koolitaja Mare Pork. Te olete toonud siia vestlusesse mitmeid täiesti uusi seisukohti, nii nagu te neid konverentsidel jagate, kuulete. Kui te loete oma erialakirjandust, mis on psühholoogias mujal maailmas niisugust uut huvitavat, mida me kõik võiksime teada?
See on väga armas küsimus ja väga tore on sellele vastata. Me võime öelda, et palju uusi asju tuleb sellisest valdkonnast nagu neuropsühoanalüütilised uurijad. Need on need, kes proovivad siis tegelikult ikkagi panna kokku kahe inimese kontakti kaudu tekivad kogemused, ühiskogemused ja siis nad vaatavad, mis samal ajal, mis seal ajus siis toimub ja kui püsivad need muudatused on, mida siis kahe inimese, ma siin praegu mõtlen terapeut ja patsienteks, et sellel eelmisel suvel nüüd, selle 23. aasta suvel oli Tel Avivis oli üks neuropsühoanalüütikute konverents, kus nad näitasid, kui palju mõjutab üks aju teist, kui inimesed suhtlevad ja et on võimalik mõõta seda mõju suurust ja noh, see on kindlasti väga uus, et seal kuna see Tel Avivis toimus, see moderaator tegi nalja, ütles, et no, et nüüd kui me saame teada, kes keda kui palju mõjutab, et siis me saame ka vastavalt ametitele vastavalt saame kehtestada hindu. Siis kõik naersid, aga siis ütles teine see kohalt, et see vist on nüüd ainuke asi, mis sellel AI-il veel puud on. Siis oli vaikus muidugi, et see oli, need temad just siis hakkasid, kõik need chat GPT-id alles tuli, olid just ägedalt tulnud. Aga et uued asjad on minu mõelest, ma just praegu nagu osalen ühes Stanford University Silicon Valley projektis, mis on The Art and Science of Joyful Living ja kuna ma ise seda rõõmustamisoskust pean nagu kõige tähtsamaks õpetamise osaks iga erinevates olukordades, et ma arvan, et see, et ma õpetan konflikti lahendamist heatujuliselt tegema, ma arvan, see on nagu põhimõtteliselt, et et see on nende tunde ressursside, tunde tarkuse ära kasutamine. Et inimesel peab olema huvitav teha, tal peab olema mänguline teha seda, mis ta teeb. Ma arvan, et see on ka puudutab teraapiaid, et kui terapeut lepib oma kliendiga või ka, kui ka juht oma kalli kolleegil lepib kokku, et mingit asja tehakse, siis kriteerium selle kohta, kas seda hakatakse tegema või kui hästi hakatakse tegema, ei ole mitte ainult need kompetentsid seal, et mis inimesed oskavad teha, vaid mis tujuga nemad sinna sisse lähevad ja kui põnev on katsetada, isegi kui ei tule välja kohe, aga mul katsetada on huvitav. Et see huvitav peab olema ja mänguline peab olema. Et noh, koolitajana ma võin öelda, et me mängime kogu aeg igasus, seid toredaid mänge ja kunagi ammus 100 aastat tagasi umbes oli mind üllatas, kui palju täiskasvanud inimesed tahavad mängida, aga täna ma tean, et üks häid lahendusi on, et tee konflikti lahendus, aga tee nii, et ta on mänguline. Inimesed kohe on nõus ja koduülesand, et nad võtavad teha mitte siis, kui see on järjekordne sundsituatsioon, järjekordne mingi vastumeelne kohustus, et siis ei tule sealt midagi head. Tuleb vaadata, et nii, et oleks huvitav, et endal oleks see huvitav, kuidas ma hakkama saan ja et ma katsetan.
Tulles veel hetkest tagasi selle Tel Avivi konverentsi juurde, kas üks aju suudab teist mõjutada pigem rohkem või pigem vähem?
Ja just pigem rohkem ongi nii, et osal on see veenmise võime koos sellega ja noh, mis on väga oluline, et ta on ülekehaline. Ajus me näeme muudatusi, aga tegelikult ikkagi reageerime ju ikkagi kogu kehaga.
Räägime nüüd sellest AI-st ehk tehisarust või tehis...
No sellest ma ei tea midagi eriti.
Aga mis te arvate, kuidas selle üha enam ja enam esile tulemine, kuidas see meid mõjutab, et see, mis siin on olnud avalikkuses rohkem, et keegi kuulsus, keda meie hulgas ammu enam ei ole, et helifailide põhjal on võimalik tema häält taas esitada, tema intervjuudest on võimalik algoritmide kaudu üles nopp, pida mingid tema mõttekäigud ja siis sa peaaegu, et saad selle inimese häälega tehis aruga vestelda. Kuidas see mõjutab meid, kes me siin praegu elame?
No kui surnud hakkavad meiega rääkima, on ju siis ju kindlasti on see võibolla mingi eriliselt kelmikas tegevuse liik, aga mulle tundub, et kõikide tehnoloogiliste uute asjadega on mingi etapilisus, et siis kui elektroentsefalograafed oli, siis arvati, et kohe, et nüüd me saame hakata mõtte, et lugema kinni püüdma, siis elus ei, et ikka on piirangud. Ja, aga et inimkond õpib nii, et ta alul loodab väga palju ja kujutab ette, mida kõike võiks teha ja siis selgub, et mingid reaalsused hakkavad seda siiski piirama, sest see nii on juhtunud paljude aju uurimismeetoditega. Aga nüüd AI kohta, no mina arvan, et ikka on tore, kui on palju uusi asju ja et meie oleme seni küll ainult seda lõbutsemise poolt sealt võtnud, et lasknud joonistada ja tellinud vastuolulisi sõnumeid ja vaadanud, kuidas ta siis hakkama saab. Ja palju on tulnud nalju ju see AI kohta, nii et ma arvan, et mina võtaks selle osa sealt nagu kindlasti kasutusse. Aga noh, mis hirmud, mis kuna inimloomaksed ikkagi on alati rohkem hirmunud kui see võibolla seda asja ennast seal on, et ausalt üles ma ei oska selle kohta öelda, aga ma arvan, et ikkagi on tore, kui need tehnoloogiad üldse arenevad. Eks siis inimloomaksed peavad oma, kui see läheb väga jaburaks, siis nad peavad selle välja kantama, siis tuleb lihtsalt tunnitsada, et ei saanud hakkama selle maailma korraldusega.
Ja nii nagu meil ennem oli juttu sellest, et mõnikord tuleb loobuda ka nendest asjadest, mis lähevad halvasti või nendest, mis lähevad hästi ja mõnikord need otsused tehakse väljas pool meid, nii et loobuda tuleb. Aga ma palun, et te nüüd meenutaksite neid, ütleme siis Eesti Vabariigi taastamise algusaegu, kuidas tookord see psühholoogi abi omale jalad alla sai. Selles mõttes, et meil tekis hulgaliselt perenõuandlaid ja hakkas tööle usaldusliine ja mõni on neist veel praegugi töös, küll nimed on muutunud ja meenutame pisut seda aega, kui meile vabadus tuli. Kuidas psühholoogiline nõustamine tookord alguse sai ja kuidas ta on arenenud?
No see on... Selline küsimus, et ma loodan nüüd, et ma ikkagi ei mäleta ainult nii valikuliselt, nagu üldse inimmälu toimib, et mina mäletan kogu aeg neid asju, mis olid fantastilised. Meil olid väga head õpetajad, kes kogu hingest, meil olid Soome, Rootsi, Ameerika terapeudid, kes tulid ja tõesti nagu pro bono koolitasid meid ja no meie olime ikkagi väga-väga püüdlikud ju, nii et ma arvan, et see algusaastate kirglikus ja soov teha asju hästi ja see ei ole kuskile, ma arvan, kadunud. Ma arvan, et meie psühoterapeudid on sama haritud kui on meie kallid kolleegid, sest et eks vabadus tõi ju palju, palju võimalust valida head infot ja praegu, kui ma mõtlen noori psühholooge, siis no nii palju on nii antekaid ja päriselt head tööd tegivad. Ma ei tunne mitte kõiki loomulikult, aga ma tean, peaasi on väga hea ja on sensuses häid psühholooge, et sa nagu usaldad seda mindseti, seda mentaliteeti, mis seal on. Et nad, aga ei saa jätta muidugi ütlemata, et need, kes on psühanalüütilise koolitusega, nad on ise ikkagi teinud läbi korraliku ikkagi süvateraapia, et nad ikkagi väga suure tõenäosusega ei tee hullusid projektsioonivigu, mida võivad teha kogemata teised, kes õpivad nagu vähem ise ennast tundma, et psühanalüütikud on kõikide teraapiate hulgas esikohal selle kaudu, et ise enda kõige rohkem välja tõrjutud tundeid kohustuslikus korras õpitakse ära tundma ja aru saama, kuidas need toimivad selles teraapiaprotsessis. Aga tulles sinna vabaduse alguse juurde, et ma arvan, et me olime väga ahned ja väga paid tublid, et kõiki neid asju teha ja et me võime olla rahul sellega, mis on toimunud ja nende teadmistega, mis on toimunud ja mul enne jäi ütlemata üks doktor Visnapu Bernati, see ta ütles, et palun, kui noor on depressiivne, et ärge tal keelake seda nuti mängu siis ära, et kui see on ainukene koht, kus ta on võitja, et siis te ei tohi seda teatud mõttes, ei tohi seda teada, te võtate talt ainukese asja ja see oli nagu nii nagu prakti, võt see on näide sellest, kui eluline ja praktiline ja mitte triviaalne on see psühoterapeutide ikkagi maailma pilt.
Tulles veel hetkeks tagasi 1990. aastate nende vabadustuulte juurde, ma mäletan, et siis Eestisse jõudis ka mitmeid neid asju, mis ajaga on meie hulgast või meie käibe fraasidest kadunud. Ma mäletan niisugust kursust, mille pealkirjaks oli väga saladuslik sõnapaar transcendentaalne meditatsioon ja ma mäletan ennast istumas puupüsti täis saalis kus meile loeti siis inglisekeelset õpetust eestikeelse tõlkega. Kas need asjad, mis tulevad ja lähevad, on nüüdseks ajaks Eestist lõplikult kadunud? Või niisugust pisut pseudoteadusesse liigituvat eksib ikka veel Eestisse?
No eks ikka ja eks ikka juhtub igasuguseid asju. No mina hetkel nagu proovin aru saada, et kui me teame, et Ameerika need osariigid, kus kanep legaliseeriti, kui on me teame, et tõusis psühhooside hulk 40% summa-summaarum, kõik on ju praegu korralikult registreeritav. Ja siis nendes, kes said psühhoosi, nendes neljas inimesest veel üks jäigi nagu krooniliselt sellesse väga tõsise vaimse häire seisundisse, et siis mulle tundub, et see kogu see erinev narkoteema ja ma muidugi saan aru, et sõltuvused tekivad ka antidepressantist ja trankvilist, unerohtus, mis see kõik, aga et järjest rohkem ikkagi teatakse ja noh, mulle tundub, et me ikkagi saame järjest targemaks, et aga hetkel mul tundub, et nendesse nii narkootikumidesse kui ka psühhedeelikumidesse on nagu huvi on väga palju suurem kui veel teadmised nende kohta. Nii et ma ütleks, et praegu neid kursusi, kus seentele kutsutakse, see on nagu noh, et no ega see, kui Eestis ikkagi kindlasti ka kärpse seent süüa, et siis no ütleme, et selline, aga ma osaliselt ma arvan, et see on harimatus, aga siis ma näen ka muidugi neid võitlejaid, kes üks väga armas perearst võitles Hiina meditsiini vastu. Ma mõtlesin, et miks, et siis oli nagu naljakas, et ta oli nagu kogemata liiga rigiidne ja võitles seal, ei tea, noh, aga jälle inimloomaksed just niimoodi käituvad, et kui ta oma ideest tahtis võida, mulle tundub, et see idamaise ja lääne nii usundite kui teaduse nagu ühiste osade üles korjamine on ikkagi kokkuvõttes olnud kasulik ja väga kasulik.
Ja need vastuolud on praeguseks juba leevenenud või?
Ma tahakski öelda, et üks inimese arengu liin on see, et ta järjest vähem on mustvalge, et ta saab aru, et väga hea asja sees on natuke võibolla halbaga ja et väga halvades asjadest leidub päris palju mõnikord ka häid asju, et selle vastuolulisuse samaaegne välja talumine on tegelikult üks selline oskus, mis jälle ka tasub elu jooksul ära õppida.
Me oleme saanud selle tunni jooksul nii palju häid nõuandeid. Ma loodan, et need jäävad meile meelde ja ma loodan, et see enese vastu lahke olemine ja selle meenutamine, mis meil elus hästi on läinud, et see aitab meil olla parem inimene. Nii see enda jaoks kui nende jaoks, kelle keskel me elame. Mare Pork, suur aitäh teile vestluse eest.
Ja teile suur aitäh. Väga suur aitäh.
Kaja Kärner oli saatejuht ja me kohtume kuulajaga jälle nädala pärast. Kuulmiseni.
Kajalood.